Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 11. oktobar. Peti dan rata u Izraelu, izraelski ministar najavio kopnenu ofanzivu na Gazu. Predsednik Srbije i komandant NATO razgovarali o bezbednosnoj situaciji. Nemačka traži rasvetljavanje događaja u Banjskoj i deeskalaciju. NATO najavio odlučan odgovor ako se potvrdi da je Baltički gasovod sabotiran. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti Marta Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice u intervju za RSE o tome kako se izraelska opsada Gaze odražava na tamošnje stanovništvo.
Ne smijemo zaboraviti da je Gaza bila pod opsadom posljednjih 16 godina. Ovo nije prva kriza. To je sedma opsada od 2007. Dakle, situacija je već bila loša i mislim da sa ovom krizom može samo da se pogorša.
Govorimo i o tome kako je Milan Radojičić uspeo da prenese svoju imovinu na poslovne partnere, braću Veselinović, profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić.
To što je on osumnjičen nije smetnja, nažalost, zato što nije do sada izrečena u tom sudskom postupku nikakva mera zabrane raspolaganja sopstvenom imovinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz Izraela, gde peti dan traje sukob izraelske vojske i militantne palestinske grupe Hamas. Stižu izveštaji o još većem broju poginulih i ranjenih na obe strane. Nakon što su pripadnici Hamasa 7. oktobra upali na teritoriju Izraela, izraelski ministar odbrane najavio je potpuni napad na pojas Gaze, dok ministar bezbednosti poručuje da je invazija neizbežna. Detaljnije slušamo u prilogu Sonje Gočanin.
Sirene za uzbunu oglasile su se u sredu ujutru u Južnom Izraelu, blizu granice s pojasom Gaze. Izraelske odbrambene snage već su evakuisale mnoge zajednice u blizini granice. Sirene su se oglasile na severu zemlje, gde su položaj izraelske vojske gađeni sa teritorije Libana. Odgovornost za taj napad preuzeo je Hezbolah. Hezbolah je naveo da je taj napad odmazda zbog izraelskog napada u kojem su stradala trojica njihovih boraca. Usledio je odgovor izraelskih odbrambenih snaga koje su saopštile da su izvele napad dronovima na položaj Hezbolaha u Južnom Libanu. Izraelska vojska saopštila je danas da je najmanje 169 izraelskih vojnika ubijeno u borbama s palestinskom militantnom grupom Hamas otkad su njeni pripadnici izveli napad na Izrael. Port parol vojske Daniel Hagari rekao je da su kontaktirane i porodice 60 ljudi koji su oteti i odvedeni u Gazu. On je rekao da u protekla dva dana nisu zabeleženi novi upadi militanata iz Gaze, ali je dodao da se stotine tela ubijenih napadača još uvijek nalaze na granici. Nameravali su da osvoje teritoriju, nisu planirali upad i povratak u Gazu, rekao je Hagari. Prema aktuelnim podacima, najmanje 1200 ljudi ubijeno je Izrael od 7. oktobra do danas. Raste broj žrtava i u pojasu Gaze, koji je pod granatama izraelske vojske. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najmanje 1055 palestinaca ubijeno u Gazi od subote. Prema tim podacima, u sukobima izraelskih snaga i palestinskog pokreta Hamas, na teritorije Gaze povređene su najmanje 5184 osobe. Ministar odbrane Izraela Joav Galant rekao je da izraelske odbrambene snage prelaze na potpuni napad na pojas Gaze, piše Times of Israel. Uklonio sam sva ograničenja, povratili smo kontrolu nad tim područjima i prelazimo na potpuni napad, rekao je Galant u obraćanju trupama duž granice Gaze. Ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir rekao je da invazija na Gazu postala neizbežna. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da humanitarna podrška Evropske unije palestinskom narodu nije dovedena u pitanje, ali da blok mora da preispita finansijsku pomoć palestinskim vlastima. Sredstva EU nikada nisu i nikada neće završiti u rukama Hamasa ili bilo kog terorističkog entiteta. Dakle, sada ćemo ponovo pregledati ceo portfolio u svetlu aktualne situacije, navela je von der Leyen. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja pozvao je u sredu na hitno oslobađanje talaca koji su zarobili pripadnici Hamasa u najozbiljnijem napadu na Izrael u posljednjih pola veka. Franja je tokom audijencije rekao da prati događaj u Izraelu i na okupiranim teritorijama s bolom i strepnjom, te da kogod je napadnut ima pravo da se brani.
Marta Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da otkako je Izrael naredio potpunu opsadu Gaze 9. oktobra, njena organizacija nije mogla da pošalje dodatnu pomoć. Sa Martom Lorenzo razgovarala je Valjona Tela, a prilog je priredila Asja Hafner.
Izrael godinama kontroliše vazdušni prostor Gaze i njene obale te ograničava protok ljudi i roba preko dobro čuvanih graničnih prelaza. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napad Hamasa na Izrael, ali je rekao da je duboko zabrinut zbog izraelskog potpunog opkoljavanja pojasa Gaze. Kakva je trenutna humanitarna situacija u pojasu Gaze, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Marta Lorenzo iz Evropskog predstavnika predstavništva Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Situacija se veoma brzo mijenja. Vidjeli smo da je posljednjih dana došlo do masovnog raseljavanja ljudi u našim skloništima. Kad kažem skloništa, mislim na škole. Imamo 64 škole koje se, kada dođe do krize, pretvaraju u skloništa. Trenutno tamo imamo 137.000 raseljenih. Spremni smo da dostignemo svoj maksimalni kapacitet, jer kada bude 150.000 ljudi, bit će veoma teško primiti više. Treba naglasiti da dok traje eskalacija situacije, dopremanje naše humanitarne pomoći postaje sve teže. Prije početka krize pružali smo humanitarnu pomoć, pomoć u hrani, i ti programi su sada morali da budu prekinuti. Ako, na primjer, mislim na pomoć u hrani, govorim o 1,2 miliona ljudi, što znači skoro 60% ukupnog stanovništva u Gazi. Oni uveliko zavise od pomoći u hrani koju pruža Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Na pitanje kako se potpuna opsada Izraela nad Gazom odražava na stanovništvo koje tamo živi i na rad humanitarnih agencija, Lorenzo je rekla: ne smijemo zaboraviti da je Gaza bila pod opsadom posljednjih 16 godina. Ovo nije prva kriza. To je sedma opsada od 2007. To znači potpuni prekid naših usluga. Imamo 300.000 djece upisano u naše škole u 280 škola. Obrazovanje je stalo, zdravstvene usluge nisu potpuno prestale, ali možemo da pružimo samo minimalne usluge, odnosno primarnu zdravstvenu zaštitu. Napajanje strujom nije garantovano, snabdjevanje vodom nije garantovano. Voda je od ranije kontaminirana jer 99% vode u Gazi nije za piće. Dakle, situacija je već bila loša i mislim da sa ovom krizom može samo da se pogorša. A o tome kako humanitarna pomoć ulazi u Gazu, trenutno Lorenzo je rekla: ne mogu da govorim u ime drugih jer nemamo potpune informacije. Ono što vam mogu reći je da imamo svoja skladišta u kojima imamo zalihe, hranu i osnovne artikle koji se mogu distribuirati palestinskom narodu. Ali oni naravno neće trajati vječno. Ovi resursi će se vrlo brzo iscrpiti. Biće nam potrebni humanitarni koridori da nastavimo slati robu u pojas Gaze. S druge strane, potrebno je da se nasilje zaustavi, jer je veoma teško pružiti humanitarnu pomoć ako niste u mogućnosti da se bezbjedno krećete. Cijeli intervju sa Martom Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
O ostalim vestima iz sveta nešto kasnije, a sada prelazimo na domaće teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je imao dobar i otvoren razgovor sa admiralom Stuartom Mančom, komandantom Komande Združenih snaga NATO Saveza. Razmenili smo mišljenja o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionima Zapadnog Balkana i Bliskog Istoka, naveo je Vučić. Vučić i Manč sastali su se 11. oktobra u predsjedništu Srbije u Beogradu, više od dve sedmice nakon što je grupa Srba u Banjskoj na severu Kosova napala pripadnike kosovske policije, kada su stradali kosovski policajac i trojica napadača. Ambasadorka Nemačke u Srbiji, Anke Konrad, izjavila je da je potrebno rasvetljavanje događaja od 24. septembra u Banjskoj na severu Kosova i deeskalacija situacije. Trenutna situacija nije održiva za ljude na severu Kosova, kao ni za ljude u Srbiji i na Kosovu uopšte, rekla je Konrad 11. oktobra za list Blic. Ona je navela da je važno da se što pre stvore preduslovi za obnavljanje dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, da se sprovede briselski sporazum iz 2013. godine, uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, kao i ovogodišnji sporazumi iz Brisela i Ohrida. Milan Radojičić, označen kao organizator napada na kosovsku policiju u Banjskoj, preneo je svoj udeo u firmama u Srbiji na poslovne partnere Zvonka i Žarka Veselinovića, obojicu pod američkim sankcijama. Kako mu je to pošlo za rukom, slušamo od Nevene Bogdanović.
Od suvlasnika milionskih biznisa do građanina koji zvanično nema ni jednu firmu na svoje ime. Taj put je u Srbiji Milan Radojičić prešao za samo 3 dana. Radojičić, koji je javno preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u selu Banjska, preneo je suvlasništvo u krovnoj firmi Inkop i njenim ćerkama na poslovne partnere, braću Zvonka i Žarka Veselinovića. U Inkopu je imao 40% vlasništva do 6. oktobra. Samim tim je bio suvlasnik u još 4 povezana preduzeća u Srbiji raznih delatnosti, od građevinarstva preko hotelijerstva do saobraćaja. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazuje da imovina tih firmi u koju spadaju poslovni prostori, hotel na Kopaoniku, vila u Beogradu, građevinska oprema, vredi najmanje 38 miliona evra. Te firme su u 2022. godini zaradile preko 24,5 miliona evra, a unosni poslovi sklapani su sa državom. Da se Radojičić izbriše iz vlasništva zatraženo je 3. oktobra, a u tom istom danu ga je privela policija i dao je iskaz višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje ga sumnjiči za nekoliko krivičnih dela u vezi sa napadom na kosovsku policiju u Banjskoj. Narednog dana mu je ukinut pritvor. Istraga protiv Radojičića je u toku, a optužnica za sada nije podignuta. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinalić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da nije bilo zakonskih prepreka da Radojičić prebaci vlasništvo na poslovne partnere.
To što je on osumnjičen nije smetnja, nažalost, zato što nije do sada izrečena u tom sudskom postupku nikakva mera zabrane raspolaganja sopstvenom imovinom. Ako ta mera bude izrečena, ona ne može delovati u natrag. Tako da je on preneo svoju imovinu, koliko se mogu da vidim, na svoje partnere, on može da pokloni, da raspolaže svojom imovinom kako god hoće, građansko-pravno gledano, nije imao nikakvu zabranu.
Agencija za privredne registre zahtev usvojila za 3 dana, pa je tako 6. oktobra Milan Radojičić zvanično izbrisan iz vlasništva nad milionskom firmom. Urednik Nedeljnika NIN Milan Ćulibrg smatra da je namera verovatno bila, kako kaže, da firma ne trpi štetu.
Ali ne treba zaboraviti da je na isti način Radojičić i došao do tih 40% u Inkopu i u svim zavisnim preduzećima, jer to u početku nije bila firma Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, nego pre nekoliko godina je neko od rođaka je poklonio. Tako da sad je samo odigrana jedna, da kažemo, uslovno rečeno knjigovodstvena gimnastika, da li firma verovatno nastavlja po istom modelu da radi.
A model je, podseća, podrazumevao milionske poslove sa državom.
Država je do sada sklapala poslove sa tim firmama i to prilično mnogo poslova. Preko noći su te firme postale najveći profiteri. Ako državi nije smetalo da sklapa poslove sa firmom, čiji su vlasnici bili na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, njihovog ministarstva financija, pa šta ih sprečava da nastave i dalje da rade sa tim istim firmama?
I pre napada na kosovsku policiju, što je u Prištini označeno kao teroristički akt, vlasti Kosova su Milana Radojičića povezivale sa kriminalnim aktivnostima. U vezu sa kriminalom je na Kosovu dovođen i Zvonko Veselinović. Ali Srbija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, ne priznaje ni optužbe kosovskih vlasti. Zvanični Beograd je odlučio da ne primenjuje ni sankcije SAD-a protiv Radojičića i braće Veselinović, jer za to ne postoje međunarodne obaveze. Na crnu listu su stavljeni u decembru 2021. zbog sumnji na organizovani kriminal i korupciju. Godinu dana kasnije i Velika Britanija je pod optužbama za korupciju uvela sankcije protiv Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 5. dan rata u Izraelu, izraelski ministar najavio kopnenu ofanzivu na Gazu. Predsjednik Srbije i komandant NATO razgovarali o bezbednosnoj situaciji. Nemačka traži rasvetljavanje događaja u Banjskoj i deeskalaciju. NATO najavio odlučan odgovor ako se potvrdi da je baltički gasovod sabotiran. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o tome kakve posledice bi rezultati popisa u Crnoj Gori mogli imati po ustav te zemlje, politički analitičar Zlatko Vujović.
Crna Gora je bila država građana, a sada će biti, lako se može desiti kad država naroda, pretvaranje Crne Gore u jednu vrstu bosnizacije, koja bi imala za posledicu stavljanje u prvu ravan države Crnogoraca i Srba, ili Srba i Crnogoraca, kako hoćete, dok bi ostali postali nacionalne manjine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slovačka levičarska populistička stranka Smer SSD bivšeg premijera Roberta Fica postigla je danas dogovor sa HLAS-om, strankom levog centra, i nacionalističkom strankom SNS o formiranju vladajuće koalicije. Vladu bi trebalo da predvodi Fico, koji je obećao da će zaustaviti vojnu pomoć Ukrajini i kritikovao sankcije Rusiji. HLAS, koji se odvojio od Ficovog smera 2020. godine, nastoji da zadrži spoljnopolitički smer Slovačke kao članice i Evropske unije i NATO-a. A šef NATO-a Jens Stoltenberg najavio je u sredu snažan odgovor vojne alijanse ako se ispostavi da je gasovod između Finske i Estonije oštećen u smišljenom napadu. Stoltenberg je na sastanku ministara odbrane članice NATO-a u Briselu rekao da je važno da se utvrdi šta se dogodilo i kako je to moglo da se dogodi. Ako se dokaže da je to smišljeni napad na kritičnu infrastrukturu NATO-a, onda će to naravno biti ozbiljno, ali će naići i na ujednačen i odlučan odgovor NATO-a, rekao je generalni sekretar alijanse. Finski predsjednik Sauli Niniste rekao je u utorak da je curenje koje je dovelo do zatvaranja gasovoda ovog vikenda verovatno prouzrokovano spoljnim aktivnostima, što je izazvalo sumnje da je Rusija možda umešana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Robert F. Kennedy mlađi najavio je početkom sedmice da će se kandidovati kao nezavisni kandidat za Belu kuću. Analitičari smatraju da će njegova kampanja dodati nepredvidivost američkim predsjedničkim izborima sledeće godine, dok ankete sugerišu da bi mogao uzeti glasove i od predsjednika Joea Bidena i od Donalda Trumpa, pišu svetski mediji. U potezu koji bi mogao poremetiti dinamiku izbora 2024. godine, Robert F. Kennedy mlađi je najavio da će nastaviti svoju predsjedničku trku kao nezavisni kandidat, okončavši svoju dugotrajnu potragu za demokratskom nominacijom protiv sadašnjeg predsjednika, napisao je New York Times. Govoreći pred mnoštvom pristalica ispred Nacionalnog ustavnog centra u Filadelfiji 9. oktobra, Kennedy je rekao da predstavlja populistički pokret koji prkosi podeli na levicu i desnicu. Demokrate se plaše da ću pokvariti izbore predsjedniku Bidenu, a republikanci se boje da ću ih pokvariti Trumpu. Istina je da su obojica u pravu. Moja je namera da pokvarim izbore obojici, rekao je Kennedy. Otkako je objavio svoju kandidaturu u aprilu, 69-godišnji Kennedy je prema pisanju New York Timesa bio oštar kritičar demokratskog vođstva, govoreći da je stranka odustala od svojih načela i da je korumpirana. Međutim, naglašava New York Times, od Kennedyja su se u prethodnom periodu udaljili članovi njegove porodice i mnoge demokrate zbog njegovog promovisanja teorija zavere, odbacivanja naučnih shvatanja i prihvatanja pojedinih krajnje desničarskih političkih figura. Istovremeno je izgradio bazu podrške sastavljenu od nezadovoljnih birača na cijelom političkom spektru, napisao je List. Prema anketi koja je sprovedena prošle sedmice, Kennedy je imao 14% podrške u takmičenju s Bidenom, koji je imao 31%, i Trumpom, koji je dobio 33%. A daleko više republikanaca nego demokrata ima povoljno mišljenje o Kennedyju. Ovi rezultati su, kako naglašava Times, najveća podrška nekom nezavisnom kandidatu od kako se Ross Perot kandidovao na predsjedničkim izborima 1992. i 1996. godine. Kennedyjeva najava kandidature usledila je manje od nedelju dana nakon što je levičarski akademik Cornel West napustio zelenu stranku u korist nezavisne kandidature, dok centristička grupa No Labels također planira da istakne kandidata iduće godine ukoliko dve glavne stranke biračima ponovo predstave Trumpa i Bidena, što je, dodaje Times, gotovo izvesno.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Regionalne teme. U odnosu na prethodne procese popisa stanovništva u Crnoj Gori, ovogodišnji ne prati bilo kakva kontrola njegovog sprovođenja, pa se sve više govori o njegovom bojkotu. Uz to je počela kampanja čiji je cilj da rezultat popisa pokaže povećan broj određenih nacionalnih zajednica. O ovom procesu u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori politički analitičar Zlatko Vujović, koji između ostalog navodi da bi posledica tako sprovedenog popisa mogla biti i promjena ustavnog uređenja Crne Gore.
Ovoga puta ne postoji kontrola ni na jednom nivou. Znači, sve će biti sprovedeno od strane partija na vlasti, koje postavljaju, proklamuju kao cilj popisa promjenu nacionalne strukture i povećavanje učešća. Čak imate visokih državnih funkcionera koji kažu da će ovo biti prvi slobodni popis, iako smo imali popis 2011. godine u kojoj je u njegove implementacije učestva opozicije. U ovom trenutku to postiče dio zajednice da nema povjerenja i da se govori sve više i otvorenije o bojkotu više opozicije i uključujući i nacionalni savjet nekih zajednica. To odluka će tome tek da se donesu.
Šta su težnje i ujedno i strahovi nacionalnih grupacija i njihovih vođa na predstojećem popisu? Reklo bi se da su predstavnici svih nacionalnih zajednica u nekom grču pred popis i u strahu od rezultata u vezi nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja.
Pa, kada govorimo o zvaničnom dogledu i snagama koja ona podržava u Crnoj Gori, cilj je da srpska zajednica ima poziciju apsolutne većine ili relativne većine u najvećem broju opština, posebno opština na sjeveru, dijelu crnogorskog primjera, govorim Boki Kotorskoj i tom centralnom dijelu Crne Gore. U tom slučaju bi se stvorili uslovi za ono što Srbija već u nekim zemljama tražila, a to je zajednica srpskih opština ili neka druga struktura, to je sad već stvar izbora i preferencije, koja bi bila osnov za zahtjev da se promijeni Ustav Crne Gore. Crna Gora je bila država građana, građanska, a sada će biti, lako se može desiti kad država naroda, pretvaranje Crne Gore u jednu vrstu bosnizacije, koja bi imala za posljedicu stavljanje u prvo, nećemo će se izbignu, u prvu ravan države Crnogoraca i Srba, ili Srba i Crnogoraca, kako hoćete, dok bi ostali postali nacionalne manjine. Nacionalna manjina u ovom teškom negativnom kontekstu, a ne kao pripadnici građanskog jednog društva. To će uticati također i pitanje jezika, znači ogromna kampanja je da se potisne crnogorski jednog i da se nastavi sa jednom vrstom institucionalna asimilacija Crnogoraca čak u sobstvenoj državi, što koliko god to zvučalo apsurdno. Ono što jeste da na neki način popis će biti iskorišten, posebno ukoliko se dođe do formiranja vlade u kojoj će biti isključiva kontrola partija od koje su pod utjecajnim kontrolom predsjednika Vučića, jeste dalja destabilizacija Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Zlatko Vujović, politički analitičar iz Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Izvršitelji i policija jutros su po drugi put pokušali da isele stanare jedne zgrade u beogradskoj opštini Vračar, međutim stanari su ih ponovo sprečili. Iako je najavljeno da se zgrada u Južnom bulevaru u kojoj živi 14 porodica iseli, izvršitelji i policija su od te namere odustali nakon što su se stanari okupili i blokirali ulaz u zgradu. Stanari tvrde da im iseljenje preti zbog hipoteke za koju niko od njih nije znao da postoji i koja ne postoji na njihovim ugovorima. Hipoteka je, kako tvrde, stečena na falsifikovanim potpisima, a sudska odluka o tome se još uvijek čeka. Jutros je u Beogradu počelo uklanjanje splavova koji na licitaciji nisu dobili novu lokaciju. Trebalo bi da bude uklanjeno više od 100 splavova, a novu dozvolu za rad dobilo je njih 30-ak, javlja RTS. Glavni gradski urbanista Marko Stojičić rekao je za javni servis da će u narednih nekoliko nedelja biti sprovedene sve aktivnosti. Stojičić je apelovao na vlasnike splavova da ih sami uklone, jer će se, kako kaže, protivno izlagati trošku, pošto će im odlačenje biti naplaćeno. Solarna elektrana Dela Sol, koju je u Lapovu izgradila beogradska kompanija MT Comex, radi punim kapacitetom, proizvodi električnu energiju i razbija laičke predrasude da u Srbiji nema potencijala za korišćenje energije sunca za proizvodnju struje. O najvećoj solarnoj elektrani u Srbiji, njenim solarnim potencijalima i mogućnostima slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Kompanija MT Comex investirala je 9 miliona evra u izgradnju najveće solarne elektrane u Srbiji, koja će godišnje proizvoditi 15.000 megawatt sati električne energije, dovoljne za snabdevanje više od 2.000 domaćinstava. Elektrana se prostire na površini od 12 hektara i na njoj su instalirani specijalni paneli koji imaju mogućnost prinosa sunčeve energije sa obe strane. Ivan Kićanović, stručnjak za solarnu energiju zaposlen u toj kompaniji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u proteklih 6 mjeseci od kada je puštena u rad, elektrana proizvela više struje nego što je planirano.
Mi smo vrlo zadovoljni kako elektrana radi od samog starta, što se negdje i pokazalo u obračunu kilovat časova koje je elektrana proizvela. Znači, u julu, avgustu recimo proizvodnja je bila nekih 200 megavat časova više od onog što je bilo predviđeno, što je bilo projektovano. Tako da, elektrana radi sjajno, proizvodi punom parom.
On kaže da Srbija ima velike potencijale za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, posebno sunca, koja je do sada veoma malo korišćena.
Srbija je sasvim dobra što se tiče potencijala sunca. Potencijal u Srbiji je negdje 30% veći recimo nego u centralnoj Europi. Da ne upoređujem se, ne znam, gore Nemačkom i Skandinavijom i sa nekim zemljama koji imaju razvijene obnovljive izvore energije. Veći deo toga još uvijek nismo iskoristili.
Situacija se u protekle 2 godine naglo popravila od kada se za izgradnju solarnih elektrana na krovovima svojih objekata zainteresovala i industrija.
Sada je situacija mnogo bolja nego što je bila, na primjer, pre 2 godine. Znači, jedno 2,5 godine kad je krenuo ovaj boom sa solarnim elektranama, znači kad je donet taj novi zakon o obnovljivim izvorima energije, kada je sve više i više industrija počela da se raspituje za solarnu energiju i solarne elektrane. Tada je situacija drastično drugačija. Imamo gomilu solarnih elektrana na krovovima.
Po podacima kojima on raspolaže, u Srbiji vlada sve veće interesovanje za izgradnju velikih i snažnih solarnih elektrana, zbog čega očekuje da će to biti jedan od najbrže rastućih sektora.
Što se tiče solarnih elektrana na zemlji, to i dalje nije toliko zastupljeno koliko bi moglo, ali to je od ove godine, ja mislim, u sve većem razvoju sve više ljudi se upustilo u tu investiciju i to je neko polje na kom očekujem da će najveći napredak biti u narednim godinama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije podsjećamo na vesti koje su obeležile sredu 11. oktobar. Peti dan rata u Izraelu, izraelski ministar najavio kopnenu ofanzivu na Gazu. Predsjednik Srbije i komandant NATO razgovarali i o bezbednostnoj situaciji. Nemačka traži rasvetljavanje događaja u Banjskoj i deeskalaciju. NATO najavio odlučan odgovor ako se potvrdi da je baltički gasovod sabotiran. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.